Dobrý den, vážené a milé dámy, dobrý den, vážení a milí pánové. Studio Lípa Praha, Svobodného rádia, k vám přichází s oblíbeným pořadem Valerie Viktoroviče Pjakina Otázky a odpovědi. Pořad jsme pro vás převzali z YouTube a převedli ho do audioformy. Přejeme vám příjemný poslech. Krásný večer, vážení a milí přátelé. Vítejte u otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina. Tentokrát budou ze dne 9. září 2019. Vždy máme přibližně ten týden zpoždění. Děkujeme za překlad paní Ireně Anery. No a já vás teď už zvu k poslechu tohoto výborného analytického pořadu. Nejprve vám řeknu, jakými tématy se bude Valerie Viktorovič zabývat a potom už přepneme na komentátora a na první otázku. Prvním tématem bude Beslan, což je město školní tragédie před 15 roky a v rámci tohoto tématu zmiňuje Valerie Pjakin i události okolo Koněva u nás v Praze okolo pomníku maršála Koněva. Dalším tématem je podmínečné propuštění Mamájeva a Kokorina. To jsou ti dva výtečníci, kteří mají za úkol aktivovat fotbalové fanoušky a kteří byli před časem zatčeni. Potom situace kolem šéfky Irkutské oblasti Iríny Alaškevič, dále potom napadení Pamfilové, následuje výměna zajatců mezi Ruskem a Ukrajinou a nakonec ještě dvě témata. Chazin, pan Chazin, jehož články také někdy čteme v Letem světem nebo v pořadu Plujeme proti, tak pan Chazin hovořil o odvaření elit. Kde má potom Putin vzít kádry? Čili hovořil o odvaření, no, čili od zbavení elit moci, tak kde potom vzít lidi? A poslední téma, výjezd a řízení Putina na Dálném východě. Já vám ještě jednou přeji příjemný poslech a už se do toho můžeme pustit. Začneme první otázkou. Vážený Valerii Viktoroviči, už uplynulo 15 let od teroristického útoku ve škole číslo 1 v Beslanu. Od té doby došlo k mnoha pokusům vyvést z rovnováhy nejen občany Beslanu. Je zde uveden odkaz na zprávu, že v Beslanu zaútočili na novinářky z Novoj Gazety a časopisu Taký je dělá, které natáčely protesty hnutí matky. Teď jsou zde tři tečky, ale zasívat rozkol po celé Osetii. Teď na YouTube vyšel film o Beslanu od Jurie Dudě, který nepřímo obvinuje vedení státu z tehdejšího útoku proti teroristům. Lidem se přes sociální sítě pokoušejí sugerovat, že ten teroristický útok zorganizovalo samo Rusko. Valerii Viktoroviči, co myslíte, není to zaměřeno nejen na destabilizaci situace v Osetii, ale na celém severním Kavkazu kvůli provedení Majdanu? To není jen proti severnímu Kavkazu, říká Valerij. To je zaměřeno proti celému Rusku. Je to opravdu smutné výročí hrozné události, při které zahynuli děti. Navíc tak hrozným způsobem. Ty teroristy není možné nazvat lidmi. Dají se hledat jakákoliv ospravedlnění, ale když je cílevědomě vedena agrese proti dětem, když ty děti potom umírají, tak to prostě nemohou být lidé, jestliže zabíjejí děti. Správně jste zmínil tu věc, že už Rusko obvinují z toho, že tenkrát došlo k tomu útoku. Už hledají ospravedlnění pro teroristy, vždyť oni jen chtěli. Tak především, pokud bojujete za správnou věc, tak k tomu nikdy nebudete zneužívat rukojmí. Nikdy. Podstata správné věci spočívá v tom, že vás lidé budou následovat tak jako tak, takže nepotřebujete ústupky od státní moci. Když jste si však plně vědomi, že nebojujete za správnou věc, že vaši ideu lidé nepodpoří, tak máte jen jednu cestu – teror a násilí. Takto jednají všichni teroristé. Oni nehodlali vyjednávat. Jejich cílem bylo, aby ty děti zahynuly. Všechny. Jenže se zachránili. To jim tedy nevyšlo. Naši specnazovci při záchraně těch dětí umírali. A teď se najdou zmetci, kteří jsou schopni z jejich smrti vinit právě tyto specnazovce? Co musí mít v hlavě takový nečlověk, který natočil ten film? Dá se mluvit o mnohem. Tehdy bylo braní rukojmích časté, jen si vzpomeňme na Budionovsk. Jaké vyjednávání? Ti zbabělci a všiváci, ti teroristé, potřebují ty lidi jako živý štít, stejně jako na Dubrovce a dalších místech. Ti zmetci, ti šmejdi, se schovávají za ty lidi, protože jsou to zbabělci a špinavci. A je tu ještě druhý aspekt. Kde se tu teď ta obvinění vzala? Tehdy, když došlo k té tragédii v Beslanu, když ještě vše bylo v živé paměti a srozumitelné, tak to mlčeli. A teď najednou začínají obviňovat ty, kteří ty děti zachraňovali. Proč? Protože naše takzvané orgány činné v trestním řízení bojovaly proti terorismu tak, že pod záminkou bránění propagandě terorismu zakazovali mluvit pravdu o teroristech, kteří se dopustili tohoto zločinu. A ti teroristé jsou teď najednou jacísi jiní, hájící jakousi svou pravdu, za kterou chtěli bojovat. Takže by se na ně měl brát ohled. To je překrucování. Když není pravda, když chybí informace, vyrůstá místo toho bodláčí. Pokud nemáte obraz nepřítele, pokud nevíte, jak vypadá váš nepřítel a proč se dopouští těchto zločinů, tak proti němu nedokážete bojovat. Nakonec se to obrátí proti vám. Jen se podívejte, k čemu vedla ta politická korektnost v sovětské protifašistické propagandě. Když bylo zakázáno mluvit o tom, že v Babím jaru v Chatyni zabíjeli ukrajinští nacionalisté, Hitlerovi přisluhovači a další takoví. Když se nemluvilo o zločinech maďarských jednotek na ruském území, když se nemluvilo o podílu Polska na rozpoutání druhé světové války, když se o mnoha takových věcech mlčelo. A jak se nám to dnes vymstilo? Tak, že v Polsku už sovětský voják není osvoboditel, ale okupant. To samé v Česku, v Československu. Kdy až povstala Praha a kdy padl Berlín? Je to očividné, až když bylo jasné, že Německo prohrálo. A proč tehdy povstali? Protože až tehdy se objevila ta možnost, neboť Prahu Třetí říše držela až do poslední chvíle. Do poslední chvíle, takže až tehdy se objevila ta možnost, že mohli povstat. Ale to jejich povstání by se utopilo v krvi. Převálcovali by je, Praha by přestala existovat. Zbyly by tam jen ruiny. Ale sovětský voják Prahu zachránil, její historickou část zachránil. A teď je pro Čechy sovětský voják okupantem. Mluví o roce 1968, ale rok 68 je něco jiného. Ten se bude analyzovat ještě dlouho. Už nejednou jsme o tom roce mluvili, o té globální provokaci. Tenkrát sovětská vojska Čechy opět zachránila před sebelikvidací. A za to všechno plivanec do tváře a sovětský voják je okupantem. Přátelé, je mi to líto, velice se stydím. Bohužel Valerij Viktorovič má pravdu, i když, jak víme, tak zdaleka ne všichni lidé u nás takto uvažují, ale bohužel ti zrádci a nelidé z Prahy 6 i odjinud vytvářejí takový obraz České republiky a českého národa mezinárodním směrem, čili v tom mezinárodním společenství. Na druhé straně domnívám se a doufám, že v konečném efektu to přinese plusy, že se bude hovořit o těch věcech, o kterých se nehovořilo a které teď zmínil Valerij Viktorovič, jako je to, jak to doopravdy bylo a jaký byl podíl Polska a co se konkrétně a přesně dělo. To, co se zamlčovalo, tak vyplave na povrch, jak doufám, tak to bude výsledek toho všeho a v konečném efektu se tedy upevní pravda, která trošku pokulhávala díky různým zamlčováním. A nejen to, domnívám se a doufám, že při této operaci, nebo jak to nazvat, si mnozí protagonisté tohoto odporného, cynického a všivého činu řežou pod sebou vlastní větev. Jak doufám, tak to bude také součást začišťování liberastů, nebo tedy liberálů, no a ti, kteří teď jsou v čele tohoto, to ani není snad proces, určitě to není proces, to je jenom součást procesu přepisování historie a tak dále a protiruského šílenství. Takže ti, kteří jsou v čele a jejich spolupracovníci a všichni, na které je teď vidět, tak doufám a věřím tomu, že budou i na základě těchto svých činů potom minimálně zbaveni moci. Doufejme, že i voláni k odpovědnosti. Takže myslím si, že je to součást právě odpisu liberalismu. Nicméně teď je to nesmírně krušné. Vidíme a slyšíme i z ruského velvyslanectví a vůbec z ruské strany naprosto oprávněné protesty. Dokonce se hovoří o uvalení sankcí ze strany Ruska na Českou republiku a v tuto chvíli je to nejen obrovská mezinárodní ostuda, ale je to i velmi bolavé, bolestivé pro nás, pro všechny, kdo známe pravdu, chceme vidět pravdu a stojíme za pravdou, no a samozřejmě i pro ty ruské vlastence, kteří tolik milují své otce a dědy a dnes už asi i pradědy v některých případech, kteří bojovali ve velké vlastenecké válce a ochránili celý svět, zachránili celý svět před fašismem. Vrátíme se zase k tomu, co říká Valerij Viktorovič. Valerij Viktorovič hovořil o 45. roce, o 68. roce a dále řekl a za to všechno plivanec do tváře a sovětský voják je okupantem. A proč? Protože jsou určité bloky informací zamlčovány. Nesmí se o tom mluvit. To je ještě k té otázce zákazu propagace nacistické symboliky. Nemůžete bojovat s jednotlivými prvky té symboliky. Davidova hvězda, svastika, jednoduchá pěticípá hvězda, to jsou jednotlivé prvky, které sami o sobě nejsou nositeli ničeho. Existuje kontext jejich použití a konkrétní symbolika, jejímž rámcem je specifikována konkrétní ideologie. Samotných symbolů zase tak moc není, jsou využívány různými způsoby. Jen se podívejte na různé erby. Podívejte se na podobu vojenských nárameníků. Takže je na základě toho zbytečné zakazovat nějaký konkrétní symbol, ale je nutné změnit kontext použití tohoto symbolu. Musíme vědět, že tohle je nacistická ideologie a tohle je jen samotný symbol s nějakou svou historií. Ale oni přece zakazují právě to použití samotného symbolu a to hlavní. Dnes je zakázáno ukazovat tu konkrétní nacistickou symboliku. Jak je to možné? Dnes si ještě lidé pamatují, jak vypadali nacističtí vojáci, vojáci SS. Ta paměť tu ještě ze sovětských dob přetrvává. Takže si stále ještě pamatujeme na ty nástroje likvidace lidí. I Wehrmacht se účastnil likvidace lidí. A co až uplyne nějaký ten čas? Ano, byli jacísi nacisté, o kterých se nesmí mluvit, kteří páchali strašné věci, upalovali lidi, zabíjeli je, strkali do koncentráků, ale ukazovat je nesmíme. A tady máme nějaké lidi ve slušivé uniformě, které tak propaguje Hollywood. Snaží se to takto obejít z druhé strany. Není to tak, jak bych to řekl, nevinné, jak to vypadá. Teď tu máme reálný, k čemu jsme došli, když se nesmělo mluvit o teroristech pod záminkou, že by se jednalo o jejich propagandu. Je to tady a to uplynulo pouhých 15 let. Co ještě chcete jako důkaz? Musíte si uvědomovat, že ten obraz zla musí mít svoji podobu. Nemůžete bojovat s mýtickým zlem. Dnes je zakázáno ho zobrazovat a zítra bude zakázáno o něm i mluvit. A už to tak dokonce je. Teď odsoudili toho Sinicu, toho blogera. Zdálo by se, že je to v pořádku, vždyť ho odsoudili. Vyzýval k tomu, aby se na video natáčelo, jak budou až do smrti mučit, aby byly vyhledávány děti policistů, potom unášeny a nakonec surově zabíjeny. To se mělo posílat jejich rodičům. Takže byl potrestán, ano, jenže se podívejte, co dál udělal ten soud. Zakázal citovat tuto jeho výzvu, tohle se nesmí. Vždyť on zítra řekne, pověs mi, co jsem to jako měl říci. Ty nemůžeš to říci, no vidíš. Já jsem prostě obětí režimu. Zavřeli mě bezdůvodně, pošpinili. Jen řekněte, za co mě odsoudili? No ty mi to pověs, nebo ty. A každý to zopakuje jen svými slovy, protože soud to přece citovat zakázal. A takto se ten sadista, zmetek, hajzl, změní v nevinnou oběť estébáckého režimu. Tak na čí straně je ten soud? Oni z něj dělají kultovního hrdinu, oběť těch estébáků, těch rusáků. Protože přece nelze opakovat, co přesně řekl. A když to někdo reprodukuje, tak už to jsou pouhé pomluvy, kvůli kterým ho zavřeli. A když ho budete citovat přesně, tak vás za to soud potrestá. Tady se potom bere ta nenávist, když jen plníte svou povinnost. Naši specnazovci položili své životy za záchranu těch dětí a ti zmetci, liberasti, je teď obvinují ze smrti těch dětí. Tady máte zcela konkrétní příklad, jak teď vytvářejí nového hrdinu, nového kultovního hrdinu. Nesmíte o něm mluvit, aby si, nedej bože, o něm lidé nepomysleli něco špatného. A kam se poděla ta jeho mizantropická filozofie? Oni zabíjejí děti, vždyť on vyzval mučením zabíjet děti, aby rodičům mohli poslat svědectví, jak jejich dítě dlouho trpělo, než ho ti sadisti zabili. A ten soud teď tuto jeho výzvu citovat zakázal, aby si lidi o tomhle zmetkovi nepomysleli něco špatného. A když o něm nelze špatně smýšlet, tak je to nevinná oběť. Kolik jen tu teď máme nevinných obětí stalinských represí a teď tu dělají něco zcela jiného, což pak vám ten příklad s Beslanem nic neříká? To je jen další příklad toho samého, jako s tím trestním, tedy s správním řádem s tím zákazem propagandy nacistické symboliky, kterým ve skutečnosti nezakázali nacistickou symboliku, ale pravdu o nacistech, zakázali pravdu o jejich zločinech. To všechno jsou prvky jednoho a toho samého. Jsou to prvky války proti Rusku na druhé prioritě zobecněných prostředků řízení, na té historicko-algoritmické, nebo také říkají chronologické. Takto bojují, to takto překrucují dějiny. Takto ty správné, ty, kteří nelitují svých životů, aby lidem přinášeli dobro, obvinují ze všeho zlého, že to oni jsou ti špatní. A z těch zmetků, kteří jsou schopni mučit děti, vyhazovat je do vzduchu, dělají ty správňáky. Podle rozhodnutí toho soudu, který odsoudil Sinicu, jsou tohle ti správní. Já vůbec nevím, jestli v tom soudci je něco lidského. Zachvělo se vůbec někdy v něm nebo v ní něco lidského? Není v nich nic lidského, jen zvířecí nenávist k ruským lidem, zvířecí nenávist k Rusku. Proto také ten soudce, kterému prostě nezbylo nic jiného, než ho odsoudit, to by totiž lidé teď nepochopili, protože je to všechno příliš čerstvé, tak se postaral alespoň o to, aby v budoucnu bylo proč pomlouvat policisty a z toho zmetka šlo udělat kultovního hrdinu. Jen si vzpomeňte na to, jak toho člověka, který útočil, který trávil lidi, soud propustil. Pro veřejnost nepředstavuje nebezpečí. Policisté ho riskujíce svůj život zadrželi a podle soudu prý nepředstavuje pro veřejnost nebezpečí. Vždyť jen lidem dával vypít jed. Vždyť otrávil asi jen 20 lidí, tak jaké nebezpečí. Za to, když potřebují někoho pošpinit, nezákonně ho odsoudit, tak s tím problém nemají. Viktor Alexejevič Jefimov je toho názorným příkladem. Absolutně pošpiněný vyšetřovatelem s napomáháním prokurátora a soudce. Ti všichni to velmi dobře vědí. Tak proč to dělají? Protože potřebují za každou cenu. Ta zločinecká skupina, která se tam sformovala, potřebuje za každou cenu diskreditovat ruský trestně právní systém a dostat přívržence koncepce sociální bezpečnosti do ulic na podporu protistátního Majdanu, který stále pomalu doutná. Musíme si uchovat svou paměť, aby ty děti v Beslanu nezemřely zbytečně. Nikdo z těch, kteří to udělali, kteří si dosud hýčkají naději na zabíjení dětí, na této planetě nemá co dělat. A ten Sinicův soudce na to má opačný názor, že je možné zabíjet děti. Ano, teď mu dali 5 let natvrdo, ale nejspíš ho pustí dříve. Já jsem hned tenkrát upozorňoval, že někteří hajzlíci z trestních orgánů budou podnikat pokusy ho z toho dostat úplně. Ale nakonec to soudem přece jen skončilo. Takže se alespoň soudce postaral o to, aby v budoucnu byli za ty zločince považováni pracovníci trestních orgánů místo toho špinavce, neboť o něm je říkat pravdu zakázáno. To samé ti takzvaní pracovníci trestních orgánů provedli i v případě té tragédie v Beslanu, kdy o těch zločincích, teroristech, vrazích dětí nešlo mluvit, protože by to byla propaganda terorismu. Za to špinit lidi, kteří ty děti zachraňovali, to se smí. Takto se likviduje stát, takto se likviduje národ. Je tedy nutné chápat, že jen národ sám je schopen podržet si historickou pravdu a udržet si tak svůj stát. Přece vidíme, jak s podpindosníky v orgánech činných v trestním řízení hýbe ta jejich nenávist k ruskému národu a přání ho zlikvidovat, k ruskému mnohonárodnostnímu národu, protože jejich cílem je zlikvidovat veškerý tento ruský mnohonárodnostní národ. Možná si, vážení přátelé, již přesně nevybavíte, co se dělo v tom Beslanu, tak já jsem našla článek o této události z roku z 1. září 2014 z iDNESu, který to popisuje, tak si dovolím teď ho přečíst. Masakr v Beslanu má 10. výročí. Děti, které přežily, chtějí pomstu. Před 10 lety přerušili čečenští teroristé oslavy začátku školního roku v ruském Beslanu. Více než tisícovka školáků, jejich rodičů, sourozenců a učitelů se 3 dny tísnila v tělocvičně místní školy. Útok a následný zásah speciálních jednotek si vyžádal 334 obětí. Děti, které přežily, se chtějí pomstít. První školní den bývá v Rusku mimořádně slavnostní událostí. Jinak tomu před 10 lety nebylo ani ve 30-tisícovém Beslanu. Kromě 800 dětí v tradičních vyšívaných krojích a zhruba 60 učitelů zamířili do školy i příbuzní těch nejmladších z nich. Prvňáčky doprovázeli rodiče, sourozenci, babičky i strýčkové. Všichni se po 9. hodině ráno seřadili na školním nádvoří. Když se ozvaly výstřely, nikdo se zpočátku nebál. Školní budova i nádvoří bylo poseté balónky a děti si zkrátka mysleli, že některé popraskaly. Pak ovšem na nádvoří ze 4 stran vtrhli maskovaní ozbrojenci. Někteří rodiče popadli své potomky a běželi se s nimi schovat do školy. Teroristé však do budovy v zápětí zamířili také a společně s nimi pod pohrůžkou střelby i všichni ostatní. Tak začalo třídenní drama, které tisícovka rukojmích prožila v novotou zářící školní tělocvičně. Tisícovka lidí se bez jídla a vody tísněla na ploše menšího basketbalového hřiště. Železná konstrukce košů, do nichž měl za pár hodin začít padat míč, nakonec svému původnímu účelu nikdy neposloužila. Teroristé na ní místo toho rozvěsili bomby. Další výbušniny měly kolem pasu. Článek ještě pokračuje dál, ale pro ilustraci nebo pro připomenutí spíš, to asi stačí, jenom ještě jedna informace. Děti z Beslanu se už v Česku neobjeví. Pobyty dětí z jihoruského Beslanu, které zažily útok teroristů na svou školu a léčí se v Karlových Varech, s největší pravděpodobností končí. Ze 4 výprav dorazily na západ Čech jen 2 z nich. Léčba dětí totiž zkrachovala na konkurenčním boji v lázeňském městě. Článek je z 11. února 2005, takže další opravdu nepříliš pochopitelné jednání našich lidí a z toho vám přečtu z toho článku jenom to, co řekl lékař Bohumil Zpěvák. Lékař Bohumil Zpěvák tvrdí, že děti péči velmi potřebují a že je tedy škoda a že je to chyba, že další děti už nepřiletí. V léčebně mi prošly rukama děti, které měly mnohačetná poranění způsobená průstřely, popáleninami a střepinami. Byl jsem z toho zdrcený, znal jsem to jen z filmů, řekl lékař. V Mánesu, to je léčebna tam, v Karlových Varech, jsou podle něj všichni jako jedna rodina. No a potom zde najdeme řadu článků, jejichž titulky svědčí o tom, o čem hovořil Valerij Viktorovič. Za všechny jeden titulek ze 6. září 2004, čili vidíme, že ta propaganda proti zachráncům začala téměř okamžitě. Vojáci v Beslanu udělali řadu chyb. Nebo 13. dubna 2017 soud nařídil Rusku vyplatit kompenzace za masakr ve škole v Beslanu. Evropský soud pro lidská práva nařídil Rusku vyplatit zhruba 3 miliony eur pozůstalým po obětech krvavého incidentu ve městě Beslan. Žalobci obvinili ruský stát, že nedostatečně chránil bezpečnost jejich příbuzných a že Vyšetřování beslanské tragédie nebylo dostatečné. Mají za to, že operace ruských bezpečnostních složek nebyla dostatečně připravená a že smrt některých obětí způsobilo neoprávněné použití síly. Štrasburský soud souhlasil s tvrzením, že byla vážně porušena Evropská konvence o ochraně lidských práv a základních svobod. Výhrady měl podle verdiktu jak k plánování a provedení policejní operace, tak i k vyšetřování incidentu ruskými orgány. Ruský stát podle soudu chyboval i tím, že teroristickému útoku nezabránil. Raději přejdeme k další otázce. Tady to nepotřebuje komentář. Další otázka. 6. září byli předčasně propuštěni Mamájev a Kokorin. Demonstrativní předčasné propuštění zločinců, kteří se ze svých činů nekáli, je špatné znamení. Mohou se tyto osobnosti účastnit a stanout v čele nadcházejících protestních akcí, nebo je to již opotřebovaný materiál a jejich účast na těchto akcích už není možná kvůli absurditě jejich cílů? Ve smyslu, že seděli a proto protestují, na taková hesla asi málo koho přitáhnou. Vůbec se nejedná o opotřebovaný materiál a pustili je přesně s tím cílem, aby vedli fotbalové fanoušky při ničení státu, aby pomohli s nepokoji v ulicích. A oni to velmi dobře vědí, proč je pustili. Těch podpindosníků, kteří se o takové propuštění dokážou postarat, je mnoho. Jen si vzpomeňte na toho šéfa policejního oddělení, který přímo slintal štěstím, dotáhl jim křesla ze své kanceláře a potom tam nad nimi stál v úslužném postoji. Kdyby mu jí v tom okamžiku Mamájev nebo Kokorin natáhl do ksichtu, tak by se ten pitomec asi počůral štěstím. Taková veličina mi dala do držky. Což pak se chovají jako lidé? Vždyť prokurátor na soudu vykřikoval, že propagují zdravý způsob života, že propagují sport. To ty jejich oslavy se šampaňským, když ruská fotbalová reprezentace prohrála, které pořádali. Nebo když šli po ulici a mlátili lidi na potkání. To má být ta propagace zdravého způsobu života a sportu? Ne, jedná se o rozdmíchávání Majdanu. A propustili je výlučně proto, aby se postarali o ty akce vyvolávající nepokoje v ulicích. Jenže víte, když se všechny tyto prvky soustředí do jednoho místa, tak je to velice nebezpečná věc, která může svým výbuchem smést stát. Ano, podpindosníci jsou teď v řízení velice silní. Je jich tam mnoho, byli tam dosazováni. Dosazovali je tam, počínali je rokem 1956. To, když napřed rehabilitovali trockisty a potom je přiváděli do řídících struktur a čekali, dokud setrvačností neutichne tvořivý proces stalinské epochy, aby mohli pomluvit Stalina. Vždyť dříve, než se ty lži o Stalinovi začaly valit řekou, lidé přece nepodpořili to odhalení kultu jeho osobnosti, protože všechno bylo v příliš čerstvé paměti a bylo to vidět. Lidem, kteří v dané epoše žili, nic nenamluví, proto také muselo následovat období stagnace, aby tato historická paměť vyprchala. A nositelé konkrétních znalostí vymřeli a potom se při přestavbě teprve na Stalina začala lít špína, což trvá doposud. Usilovně se o něm lže. A to samé probíhá právě teď. Vyčkávají, aby potom vštěpovali něco jiného, tak to formují novou minulost. Jak to bylo v tom Orwellovi, kdo ovládá minulost, ten ovládá i budoucnost a ten, kdo ovládá přítomnost, ovládá i minulost. Je nutné určitý čas vyčkat, potom sformovat nový pohled na nějaký proces A v této nové podobě ho vštěpovat společnosti. Mamájev a Kokorin měli od začátku stanout v čele band fotbalových fanoušků, které měly vyvolávat masové nepokoje na základě údajného boje proti policii. Na tom se vůbec nic nezměnilo. Přesně kvůli tomuto úkolu je také propustili. Výslovně kvůli tomuto úkolu. Podívejte se, já vždy říkám, že když se všechny jednotlivé prvky na vyvolání Majdanu dají dohromady, tak to vyvolá výbuch. A my už od března neustále mluvíme o různých těch prvcích na vyvolání Majdanu, které jsou tím či oním způsobem realizovány v našem společenském životě. Ale jsou roztaženy v čase. Oni je nedokážou fázově sladit, míjejí se jim a mnohé se jim nepovedlo ani zrealizovat, protože neměli vhodné načasování. Mamájev a Kokorin byli včas odklizeni, takže se fanoušci neobjevili v ulicích na čas a teď už jejich potřeba pomalu opadá. Ano, teď ty dva propustili, ale že se jim povede zorganizovat řádění fotbalových fanoušků, třeba v Moskvě a Petrohradu nebo v jiných městech, to ještě nic neznamená, nebo ne nic, to ještě neznamená, že by se jim to povedlo, i když je pustili. Působí tu silné řízení se silným vlivem. Oni je přece nepouštějí jen tak, ale s určitým vědomím, kdo je řídí a kdo naopak čelí tomu, aby se Mamájev a Kokorin nedokázali projevit. Probíhá vzájemný boj uvnitř státu. Podpindosníci v řízení, a to včetně v orgánech činných v trestním řízení, se snaží udělat všechno proto, aby se náš stát zalknul krví občanské války. Zatímco normální lidé v těchto trestně právních orgánech, pro které nebyla jejich přísaha prázdným pojmem, pro které nejsou ruské zákony prázdným papírem, jim v tom brání. Probíhá tam boj. A lidé musí podporovat tyto normální pracovníky trestně právních orgánů, kteří pracují na záchraně státu. Je třeba postupně se zbavovat takových soudců a policistů, kteří jen sní o tom, jak by posloužili svému americkému páníčkovi za nařezané zelené papírky a nechali Rusko utopit v potocích krve občanské války. Přesně tohle bylo cílem jak soudce, tak i prokurátora u soudu, na kterém propustili Mamájeva a Kokorina, protože ti pracují pro zájmy USA. A USA, státní elita USA, za každou cenu potřebuje občanskou válku v Rusku a jeho rozčlenění. Prosím vás okomentovat další událost. Šéfka tiskové služby vlády Irkutské oblasti Irina Alaškevičová, která podle všeho nazvala obyvatele Tulunu postižené povodněmi ochlasty, chátrou a lůzou, může přijít o svou funkci. Prohlásil to ruský prezident Vladimír Putin. Nazval autora těchto slov bezcharakterním člověkem a řekl, že hlava regionu musí odpovídajícím způsobem zakročit, pokud taková urážka skutečně zazněla. O tom, že tato urážka byla skutečně vyslovena, speciálně já žádné pochybnosti nemám. A toto mé přesvědčení je založeno výlučně na jednání regionálního vedení při odstraňování následků povodně a informací o tom z tiskového oddělení. Takže to, co řekla, a to je na 99%, vyhradíme si to 1%, čistě to 1%, řekla ze svého upřímného přesvědčení. Přesně tak to totiž vypadá. Vždyť co vidíme, Putin už jel do Tulunu po třetí a tam, kam dosáhlo jeho ruční řízení, se něco pro lidi dělá a tam, kam už jeho ruční řízení nedosáhlo, se nedělá nic. A ještě se tak ukázala jedna zajímavá věc. Peníze na odstraňování škod z přírodních pohrom byly z federálního rozpočtu do toho regionálního převedeny. Ale dál k lidem se už nedostali. Někde něco vyplatí, kam dohlídne Putin a potom už zase nic a odpad a další tyto věci. O čem to vypovídá? To svědčí jedině o tom, že ty peníze již byly rozkradeny. Vždyť oni už doložili, že peníze byly lidem vyplaceny, skládali z toho přece účty. A místní úředníci, a tím spíše lidé, tvrdí, že žádné peníze nedostali. A tady vzniká otázka, je to přece komunista, jak on se, Levčenko, ten guvernér. Sergej Georgievič, no ano. Chápete to? On krade peníze a pro ty lidi nic nedělá. Ale to je přece charakteristika komunistické strany Ruské federace, no jen si vzpomeňme, koho to zcela nedávno nominovali na prezidentského kandidáta, který se nakonec ukázal být také velice bezcharakterním člověkem rozkrádajícím prostředky. Předsedu toho takzvaného kolchozu nazvaného jménem Lenina, jakže se jmenoval? Přece Grudinin. Jakmile jde o někoho z KSRF, tak se vždy ukáže, že je to darebák. Když se na něj blíže podíváte, neustále to nějak není ono. A proč? Protože KSRF, čili Komunistická strana Ruské federace, je pokračovatelkou KSSS, která přivedla naší zemi ke krachu. Náš stát je tedy možné obnovovat na jiném ideologickém základě, ale určitě ne na tom od KSRF, právě proto, když viděli, že KSRF je k ničemu, tak ti, kteří se zabývají skutečným řízením a chtějí v Rusku zopakovat manévr se Sovětským svazem, spustili SSSR 2.0, který je velice závažným projektem v celých politických dějinách Ruska, jenže vůbec není tím, čím se má zdát. Je to projekt, který vede Sergej Jervandovič Kurginian. To je ten projekt SSSR 2.0, podstata času. Měla ho původně vést KSRF, jenže to je základna absolutně k ničemu. Proto byli nuceni novou základnu začít tvořit od nuly. To jsme ale trochu odbočili, takže co se vlastně děje? Vždyť ona neřekla jen tohle. Také řekla, ten car si sem přijede a my se tu z toho potom musíme před tou lůzou nějak vykrucovat. No, to se podívejme, tak dobrá. Nechme teď stranou toho cara. Prý vykrucovat se před tou lůzou, takže car chce, aby ti lidé něco dostali. A ona ty lidi vnímá jako ochlasty, chátru, lůzu, před kterou se musí vykrucovat. Proč bych do toho Tulunu vůbec jezdila? To jen ten car nemá nic lepšího na práci a tak tam jezdí. A my se z toho potom musíme vykrucovat. A proč by se měli vykrucovat, jestliže pracujete normálně, jestliže ty peníze odcházejí lidem, pro které jsou určeny, jestliže probíhá obnova, tak se přece nemáte z čeho vykrucovat. Nemáte se z čeho vykrucovat. A proti komu vystupuje celá ta moskevská partička, která roztáčí Majdan? Jakže to říkají Putinovi? Cár? A tady máte odpověď, proč Levčenko tak zuřivě hájí svou šéfku tiskového oddělení. Stojí za ní, nechte ji být, dejte jí pokoj. Protože ona vlastně reprodukuje jeho vlastní skryté myšlenky. Proč bych ji jako měl propouštět? Proč bych ty peníze z rozpočtu měl vracet a dávat je lidem? Dnes nebo zítra bude Majdan, Putina svrhneme a hotovo. Budeme si zase žít. Budeme krást z rozpočtu jako v devadesátkách. To proto ji Levčenko s takovým nasazením hájí, proto také nic nepodnikl proto, aby on prostě potřeboval Putinovi dát najevo, jsi nula, ty tady u nás nejsi nikdo, my už jsme tě odepsali, my už jsme se o ty prachy šábli a já za ty rozkradené peníze odpovědnost nést nehodlám. A proč bych tedy měl tobě kvůli propustit člověka, který nahlas říká to, co já si myslím, který sdílí mé názory? Mnozí si dnes myslí, že se Majdan povede. Jenže pánové, ten váš Majdan už pohořel, absolutně pohořel a vy se brzy stanete předmětem čistky. A Levčenko sám, obzvláště tímto svým jednáním, kdy ideologicky podpořil tu tiskovou mluvčí, vždyť svým jednáním to dal najevo. Jen se podívejte. Pokaždé, podívejte se, s jakým výrazem se Levčenko dívá na lidi, kteří mu vyprávějí o svém hoři a že žádné peníze neviděli. Ten Levčenko, který doložil, že lidem bylo vše již vyplaceno. S jakou nenávistí a zlobou se na ty lidi dívá? Co si to dovolují informovat hlavu státu, která v podstatě může a taky se postará o to, že Levčenkovi budoucí politické vyhlídky budou velmi nevalné, ale on si tu svou situaci zhoršuje sám. Sám. On by přece mohl pracovat, když tam Putin přijel poprvé, tak mu mělo svitnout a rychle měl začít pracovat pro zájmy lidí. Když tam Putin přijel podruhé, tak už zvony byly přímo na poplach. A teď to byla třetí výstraha. Hluchým třikrát mši neslouží, dokonce ani dvakrát. Levčenko se sám odepsal a KSRF vzal sebou. Tak toto vypadá. A s ohledem na úředníky, vždyť se podívejte, kolik je takových skandálů a proč. Vždyť dříve k ním takto nedocházelo, jenže... Slyšeli jste asi o té poslední kapce, kterou vše přeteče. Že Německo přidalo tu poslední kapku a rozpoutala se první světová válka. Těch příkladů je spousta. Takže to kapalo, kapalo, kapalo a teď se to všechno vyvalilo a začalo vylézat na světlo. Protože už se nic nedá skrýt. A jestliže dříve lidé neměli prostředky k šíření informací, tak dnes mají internet a mohou natáčet videa a dávat je tam. Teď mám jednu smutnou zprávu pro všechny ty Levčenky, Alaškevičové a další jim podobné, kteří lidem radí žrát makarony a prohlašují, že stát nikoho děti rodit neprosil. Co to mělo být? Dokud je tu stát, tak musí mít zájem na tom, aby se děti rodily a priori, prostě a priori. Vždyť stát se bez toho nemůže obejít. No a globální prediktor používá řídící manévr, který se nazývá prořezání elit jako způsob zvyšování kvality řízení. V koncepci sociální bezpečnosti je dobře vysvětlen, dokonce existují samostatně vydané příručky. A co je jeho podstatou? Když absolutně neakceschopná elita přivede systém do krize, tak se dá průchod nenávisti národa vedoucí k prořezání této elity. Tato elita je prostě smetena. Příkladů toho je nepočítaně, jen si vzpomeňte na tu revoluci z roku 1789 ve Francii. Vzpomeňte si na revoluci v Německu, oj, ne v Německu, ve Velké Británii. Ale i v Německu se ten příklad najít dá. Vzpomeňte si na naši únorovou revoluci, která zničila náš stát, zcela ho zničila. Nebyla to ta říjnová revoluce, od ní se začalo s obnovou státu, to ta únorová náš stát zničila. Všude k tomu docházelo. A je tu ještě jedna věc. Když to není prováděno revoluční cestou, to prořezávání státu, tak je k dispozici obdobný manévr jen v trochu jiné podobě. My to už zažili v roce 1937, ty v uvozovkách stalinské represe. Pánové, vy jste již spotřebovaný, respektive opotřebovaný materiál, který je páníčkovi k ničemu, takže vás budou likvidovat. To v každém případě. A je jen otázkou vaší osobní inteligence, co umíte jako odborníci a nakolik se dokážete zapojit do řízení, které tu realizuje Putin, gasudár Ruska. A pokud jste si toho snad nevšimli, je Putin v globálním řízení jedním z jeho hlavních aktérů. Kdo nastolil otázku krachu liberalismu? Putin. A kdo se k němu potom přidal? Macron, který ve svém projevu před diplomaty mluvil o tom, že Západ přišel o svou globální dominanci a kapitalismus se jako systém řízení přežil. A kdo Putina podporuje? Čína a USA v osobě Trumpa. Vkládáte naděje do státní elity? Státní elita USA je již odsouzena. V Hongkongu došlo k velice zajímavé události. V Hongkongu šéfka administrativy Carrie Lam prohlásila, že stahují návrh zákona, který vyvolal takové protesty lidí. A provedeno to bylo velice zkušeně. Namítnou nám, oni se přece takhle neměli podat. Vždyť když moc začne ustupovat, tak to jen to protestní hnutí posílí. Tak především je třeba si uvědomit, že nic nemusí být tak, jak to na první pohled vypadá. Řekněte, je snad to řízení takto vratké v celé Číně? Nebo je jinak její řízení pevné a pouze v jednom místě jsou tam nepokoje, které je třeba zlikvidovat tak, aby k ním víckrát nedocházelo? Ta druhá možnost. Pouze místně v Hongkongu dochází k jakémusi pozdvižení. Marginální část obyvatelstva vychovaná v rámci západní kultury tam vystupuje proti státnímu řízení. Už jsme o tom mluvili. A na tyto nepokoje vsadila americká státní elita. Vždyť tím jsme náš rozhovor začínali. A americká státní elita teď má všude problémy. Mají problém s Trumpem, kterého se nedokážou zbavit. Mají problém s Putinem, kterého také nedokážou svrhnout. Mají problém s Evropou, kde se jim stále nedaří rozpoutat válku. Navíc se Macron začíná vymaňovat z vlivu státní elity a začíná pracovat v rámci té algoritmiky, toho projektu, na který byl připravován Fillon, který však nedokázal vyhrát ve volbách. V obyčejné válce a řízení se v mnohém obyčejné válce podobá. V obyčejné válce a řízení se v mnohém obyčejné válce podobá. Se uplatňuje taková bojová taktika, která má za cíl rozdrtit nepřátelskou armádu na jednom z úseků fronty. Dělá se to tak, že se tam schválně vyvolává situace, jakože se tudy chtějí probít, snaží se o průlom a potom udělají tu věc, že začnou jakoby ustupovat. Předvádí ústup, jakože jsou poraženi a nepřítel tam za nimi vtrhne se svými hlavními silami, jenže okolo jsou už připraveni uzavřít ho do kotle. Tyto hlavní síly nepřítele tak uváznou v kotli, kde jsou uzavřeny. Takto zablokované jednotky nemají možnost rychle vybudovat protiobranu a jsou zničeny. To samé se provádí v politice, jen si vezměte, jak ta situace teď vypadá. Aby dosáhla svých zájmů, americká státní elita musí destabilizovat nejen USA, ale v první řadě Čínu, aby potom na vlně úspěchu boje s Čínou svrhla Trumpa. Proto také mají ohromný zájem na ovlivňování těch hongkongských událostí. Co je tedy nutné, aby je tam nalákali, je nutné vzbudit dojem, že moc začíná ustupovat. Všechny ty protesty se začínají rozrůstat. Nikomu už nezáleží na ústupcích, rozhořívají se nové etapy. Protože pravidla Majdanu jsou všude pravidly Majdanu. Jen si vzpomeňte, jak to fungovalo na Ukrajině. S Majdanem se nedá dohodnout. S ním je možné se vypořádat pouze jako na náměstí nebeského klidu, jiné varianty neexistují, takže došlo k tomu ústupu. A co se stalo předtím? Předtím došlo k takové velice zajímavé události. Čínská policie pro rozehnání demonstrantů použila obarvenou vodu. Obarvila ty protestující dříve, než ustoupila. Takto na jedné straně Majdan neutichne a na druhé straně získali možnost velmi rychle všechny vyřadit.
облегчается, возможно, быстренько всех выщелк.
Nepotřebují žádné rozpoznávání obličejů a tak podobně, ten důkaz je očividný, jsi obarvený modrou barvou. Takže jakoby ustoupili, americká státní elita do toho vstoupí, čímž se uvolní prostor k manévrování Rusku, protože všechny síly budou soustředěny tam. Oni teď nemají tolik, jak to bylo dříve. USA dříve dokázali současně vést dvě války. Dnes USA nejsou schopny vést žádnou válku, jen se účastnit několika konfliktů. To znamená, že nemají dost sil, státní elita všechny síly soustředí tam. Ve výsledku se uvolní ruce Trumpovi, v Rusku se uvolní ruce Putinovi, v těch šarvátkách s podpindosníky. A Číňané je, až se tam do toho zapojí, dostanou všechny najednou. Naši podpindosníci nic z toho nechápou, ti nerozumí globálnímu řízení, ani tomu vnějšímu, oni si myslí, že jejich páníček je všemocný, jsou to takový úslužní smrďakovové. Jenže to se nedá nic dělat, svůj rozum nemají, cizí si implantovat nedovedou, ani koupit se nedá. Takže všechno je v pořádku a nehleďte na to, že Putin nedělá žádné prudké pohyby. Povšimněte si, že Putin vždy všem měkce podestýlá, jenže se jim i přesto potom velmi špatně spí. Putin buduje zcela jiný systém a v judu se bojuje jinak než třeba v karate, žádné prudké údery, spíše se využívá energie protivníka. Skluz. Padá sníh na větvičku a když je moc plná, tak se prostě ohne a ten sníh sám spadne. Takto v řízení pracuje Putin. Ať si ti majdanutí ještě chvíli zaskáčou, všemu svůj čas. A ten čas našich rasionských podpindosníků už vyprchává a vyprchává rychle, velice rychle. Přijde čas, a Levčenko i Alaškevičová si zodpoví ty své reálné, žádné vymyšlené činy. Víte, globalisté vždy ty úředníky mají v rukou díky jejich protiprávní činnosti. Oni vlastně sami proti sobě zakládají skutkovou podstatu trestného činu, přičemž zcela reálnou. Takto si sami naběhnou a potom je díky tomu budou odstřelovat. Oni si myslí, že nezanechali stopy, to určitě zanechali a pěkně hluboké. Vždyť ty hodinky s brilianty se jí na ruce nematerializovaly sami od sebe, zanechali stopu, někde byly vyrobeny, mají své výrobní čísílko, někdo určitý je koupil a je to. Stačí položit pár otázek. Dokonce i v případě, že se jednalo o v uvozovkách dárek. Tak a já, vážení přátelé, doufám, že něco podobného se brzy bude dít také už u nás, i když, jak víme, tak u nás vždycky ty procesy přijdou poněkud později. No a teď se dáme do další otázky, kterou už čte komentátor. Okomentujte prosím ten útok na Pamfilovou. Kdo jí to poslal výstrahu a jakou? Nechce se mi moc věřit, že by obyčejný pobuda mohl tak snadno proniknout do domu takto postaveného člověka a zaútočit elektrickým paralyzérem, píše Tatiana. To nebyl jen tak nějaký pobuda, byl to bezdomovec, říká Valerii. Co potřebujete k tomu, abyste zařídili nějakou takovou výstrahu? Potřebujete nějakého takového člověka? Co si potom na něm kdo vezme? Prostě se tam chtěl na něčem přiživit, něco šlohnout a hotovo, skončí ve vězení. Blíží se zima, takže být v tu dobu ve vězení je pro něj výhrou. Dají mu tam najíst, bude tam v teple, oblečou ho, bude se moci pravidelně mít. A potom on přece velmi dobře ví, že těm, kteří za ním přišli, se neříká. Dostal od nich paralyzér i nějaké ty peníze, možná dostal i nějakou tu bankovní kartu a řekli mu. Vylezeš z vězení, budeš mít v ruce tu kartu a budeš ve vatě. Takže pokud chcete zamést stopy za tím, co hodláte udělat, tak není nic lepšího, než využít takovéhoto bezdomovce. A připravit takový útok, získat klíče a tak dále. O to se postarali zcela jiní lidé a všechno je to tedy zdánlivě dobře ošetřené. A ve skutečnosti, jen se podívejte, kdo se účastní všech těch majdanů, vždyť co je zde podstatného. Když byly vypsány v Moskvě ty volby, tak někteří rádoby patrioti říkali, to fakt nevěděli nic lepšího, než se zbavit všech kandidátů opozice a nepustit je k volbám. Minutku, pánové, já se vás ptám, vy tedy máte za to, že pro ně zákony neplatí? Oni cílevědomě, no i kdyby to nebylo cílevědomě, prostě nezískali právo být podle zákona připuštěni k volbám. Chcete tím dát najevo, že mají vyšší práva než jiní lidé, tahle hrstka, ta menšina, že má právo diktovat státu svoji vůli? Víte, když dokonce i takzvaní patrioti vedou podobné úvahy, tak jak to asi potom vypadá v liberalistickém prostředí? Jak je to možné, že si někdo dovolí plnit požadavky ruské právní úpravy místo toho, aby se účastnil klanově korporativních čachrů? Tak to jí pěkně pošleme výstrahu. A jak oni to dělají? Mluvili jsme tu o Sinicovi. Ten rovnou navrhoval zabíjet děti. A tak jí poslali měkkou výstrahu. Tak ty jsi proruská, ty stojíš za státem, ty pracuješ pro Rusko, ty nehodláš sloužit našemu velikému americkému páníčkovi. A tak poslali výstrahu. Jakéhokoliv člověka pracujícího v rámci zákona, který pracuje pro zájmy státu, pro zájmy ruského státu, pro zájmy ruských lidí, pro zájmy ruského mnohonárodnostního národa, tahle liberastická podpindosnická partička zuřivě nenávidí a ti si myslí, že mají právo dělat, co si zamanou. V televizi třeba vystupoval Gozman. A co řekl? Ani jednou jsem nedostal přes držku. Nesuď podle sebe, to vy jste za jakýkoliv názor lišící se od toho vašeho připraveni zabíjet a také to děláte. Ty takzvané stalinské represe z roku 1937 byly dílo vašich rukou. To vy zabíjíte lidi za odlišný názor, jako se to teď děje na Ukrajině. To vy zabíjíte. Ruští lidé takto nejednají. Lidé, skuteční lidé, takto nejednají. To jen takový zmetci jako vy jsou připraveni člověka, který projevil odlišný názor, zabít. Nejen ho zmlátit. Oni přece takto přímo vypovídají o svém světonázoru. Že pokud budou u moci, jsou připraveni zabíjet, jen aby nezazníval názor odlišný od toho jejich. A teď si to představte, už nejednou jsem o tom mluvil, oni vůbec neměli v plánu těch voleb se skutečně účastnit, jejich úkolem bylo zlomit stát, provést státní převrat, Majdan. Tak za prvé předložili prokazatelně falešné podpisy, které by v případě jejich zaregistrování znamenaly, že se stát zlomil a oni si s tím státem, můžou dělat, co chtějí. A když je stát k volbám nepustil, bylo to zase základem pro svolání Majdanu. Perfektní, v jednom i druhém případě zdá se vyhrávají, jenže je převezli. To odtud pramení ta jejich nenávist k Pamfilovové, proto také ta černá známka. Takže právě s takovými zmetky máme co dočinění, kteří zabili děti v Beslanu, kteří i dnes vyzývají zabíjet děti policistů, kteří jsou připraveni zabít kohokoliv, jen aby se zavděčili svému americkému páníčkovi, aby náš stát proměnili v surovinový přívěšek USA. A lidi, oni v podstatě lidi nenávidí. Ruské lidi jednoduše nenávidí a dělají všechno pro to, aby je zlikvidovali. Valerii Viktoroviči, okomentujte prosím tu sobotní výměnu zajatců mezi Ruskem a Ukrajinou. Teď se k tomu dostaneme. To, co proběhlo s těmi zajatci, má přímý vztah k tomu doutnajícímu Majdanu, který se daří kousek po kousku deaktivovat. Ale co je ještě nutné zmínit s ohledem na Alaškevičovou a celý ten spolek? V úřednickém prostředí je ukázkou dobrého tónu nenávidět Putina a pohrdat Ruskem. Přičemž před lidmi si hrají na velké vlastence. Ve skutečnosti se nad tou v uvozovkách raškou vždy ošklíbají a co teprve nad Putinem. Však proto také ty řeči o carovi. Takže k té výměně. Víte, o podstatě této události a jak se to dotýká Putina, bych musel asi použít příliš silná slova, protože... No, za ty lidi, kteří se dostali ze spáru ukrajinského gestapa, ukrajinského fašistického pseudostátu, jsem rád. Mám za ně radost. Jenže si musíme uvědomovat jednoduchou věc. Já to mimochodem teď moc komentovat nebudu, jen poukážu na některé základní body nutné k pochopení budoucích procesů. A tou výměnou byla spuštěna velice závažná hra, velice důležitá hra. A že jsem se zmínil o těch možných silných výrazech, jací lidé se toho účastnili a s jakým zájmem to dělali, odpovídalo způsobu toho provedení. Ale tohle všechno se jim vrátí a je možné to všechno zvrátit. Proto, abych nepředbíhal událostem, o tom zatím pomlčím, ale některé věci říci musím. Ta věc se má tak, že tato výměna byla plánovaná dopředu. Myslíte si snad, že Zelenský jen tak pro nic za nic běhal s těmi svými náramky a upozorňoval na ně, kde se dalo? Vzpomínáte na tu scénu s Erdoganem? No promiňte, ale těch problémů v řízení státu je tolik, že by mu ruce na všechny ty náramky ani nestačily. Erdogan mu odpověděl správně. Šlo o usilovnou PR práci na tom, aby prezentovali Zelenského jako schopného lídra státu, jako figuru, která může jako rovná s rovným jednat s Putinem. Ten šašek a klaun jednat s Putinem jako rovný s rovným, nebuďte směšní, ale snažili se na tom pracovat. A celá ta výměna byla realizována přesně kvůli tomu. Bylo by možné o tom mluvit dlouze, ale bohužel je to vše v té ošidné rovině. Mohu ale říci jedno, ti, kteří to všechno rozeběhli, již v první etapě, a to dokonce i přesto, že to vyvolává chuť k necenzurnímu vyjádření, už prohráli. Už to prohráli. Proč ta chuť si zanadávat? Pamatujete na to, jaký jsme vydali Savčenkovou? Už tenkrát jsem říkal, že ten princip může být jen jeden. Každý, kdo se dopustil zločinu proti lidem, proti Rusku, má sedět a odbývat si svůj trest, protože jinak vzniká situace, za které lidé nabývají přesvědčení. Můžeme si dělat, co nás napadne, protože na nás jsou krátcí. A tato výměna podle záměru těch, kteří ji zařídili, měla právě tohle potvrzovat. Plánujte v Rusku teroristické útoky, jaké chcete, plánujte, co chcete, nenáviďte Rusko, zabíjejte ruské lidi a nic se vám nestane. Stejně vás nakonec vydají a budou z vás hrdinové. Takže tento proces nesmí být takto posilován. Jenže ať už je to dobré či špatné, tak za to období, které uplynulo od vydání Savčenkové do vydání těchto zločinců, jako je například ten, no, jak se jen jmenuje, jak z něj dělají režiséra, i když je to jen terorista, který plánoval bombové útoky. No a vyšel z vězení a potvrdil to. Ano, já to plánoval, já chci zabíjet ruské lidi. A prý režisér tady u nás v televizi se nad ním přímo rozplývali. Takže aby to tu nebylo, to vědomí, že můžete beztrestně zabíjet ruské lidi a bojovat proti Rusku, bylo podniknuto mnohé, velmi mnoho toho bylo uděláno. A to vše teď neumožní zcela naplnit cíl sledovaný tím PR-em Zelenského a vytvořit takový precedens. Sincov, ano, Sincov se jmenoval. To se už nepovede. Ale oni se do toho namočili a to se jim pořádně vrátí. Tady jim pšenka nepokvete. Teď o tom, my se k tomu vrátíme. Byla spuštěna velice závažná a velice zajímavá operace. A proč bychom se k tomu vůbec vraceli? Lidi, učte se DVTR a KSB a nebudete potřebovat pjakina. Sami to bez problémů všechno odhalíte. Nebudete mě potřebovat, budete-li vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. Protože analytika to nejsou domněnky. Analytika to je skládání pucle. Další otázka je od Světlany. Nedávno Chazin nahrál video, ve kterém říká, že globální liberalistické elity jsou odepisovány, ale že před Putinem stojí nepřekonatelný problém, neboť ve státě nezůstaly žádné kádry, žádní odborníci, kteří by mohli obnovovat strukturu řízení a vnitřní v uvozovkách liberasti mu ještě házejí klacky pod nohy. To znamená, že i když se Putin zbavil vnější překážky, narazí na tu vnitřní, která je nepřekonatelná. Je všechno v tomto ohledu opravdu tak těžké? Vždyť daleko těžší je neutralizovat to vnější. Vnitřní se potom podřídí tomu globálnímu. Valery se směje tady tomu a ještě pokračuje otázka, jak náš prezident dokáže sladit všechny tyto aspekty, když uvnitř naráží na takový odpor a nemá k dispozici žádné kádry, jen samé ignoranty. Kategoricky s tím nesouhlasím. Těch kádrů v podobě normálních lidí je ohromné množství. Rusko je v tomto ohledu bezednou studnicí plnou vysoce profesionálních kádrů. Celý svět od nás pro sebe tyto kádry odčerpává a vyčerpat je nedokáže. Jediným úkolem je získat vlastní suverenitu. Kdyby lidé takto uvažovali, tak by bolševici vůbec neměli žádnou šanci. Vždyť tenkrát tu lidé ani neuměli číst a psát. Museli jsme se odrážet od takového dna. A teď tu po Sovětském svazu máme ohromné množství různých odborníků. Ten problém je jinde, že se tu u nás v důsledku Chruščovova tání, Brežněvovy stagnace, Gorbačovovy přestavby a Jelcinových reform vytvořila výlučně klanově uzavřená horní řídící vrstva. A tato vrstva dobře ví, že za normálních podmínek není schopná udržet se v konkurenci s jinými lidmi, na vršku této řídící pyramidy. Takže co dělá? Snaží se bránit obyvatelstvu ve vzdělávání. To vzdělávání je tu degradováno schválně, aby svým vlastním ignorantům té zlaté mládeži, která veškeré vzdělání získává v nočních barech, zajistili konkurenční výhodu při řízení. Oni si vůbec neuvědomují, že si tak řežou větev, na které sami sedí. Ta zlatá mládež nikdy nedokáže řídit, když jste je ničemu nenaučili, tak ani nemohou a nepomohou jim žádné západní školy, zatímco v Rusku je těch kádrů ohromné množství. Takže úkol státního řízení, úkol Gasudára, Putina, národa je jen jeden. Uvést do pohybu kádrové sociální výtahy. A kvůli tomu je zapotřebí, aby tato horní vrstva, ta klanově korporativní skupina, ta takzvaná elita, souhlasila se spuštěním těchto sociálních výtahů. Jenže to ona odmítá, to nechce. Ona chce Rusko zničit a udělat z něj surovinový přívěšek, protože v tom vidí záruku svého úspěchu. Když budu sloužit svému americkému páníčkovi, tak mi nějaký ten majetek zůstane a páníček mě pohladí po hlavičce. Jenže to ani náhodou. No, kde je konec těm indiánským náčelníkům, kteří se pokoušeli domluvit za těchto podmínek s Američany, s Angličany? No, kde je jim konec? Ze 100 milionů obyvatel jich zbylo 400 tisíc. kteří žijí v rezervacích. A za ohnivou vodu předvádějí bílým turistům bojové tance. Pašáci. Proto ta elita sní o likvidaci našeho státu, o likvidaci našich lidí, aby si udržela něco málo čistě pro svou maličkost. Oni nechápou, že potom jim nikdo nic nenechá, padne-li náš stát. Stanou se okamžitě pro svého zaoceánského amerického páníčka nepotřebnými. Jakmile zrádce zradí a systém v důsledku jeho zrady zahyne, okamžitě se stává zbytečným. Tak to prostě je, vždyť co umí takový zrádce? Má cenu jen svou ochotou zradit, takže nač by potom tomu vítěznému systému byl, proto je pak zlikvidován. Takže v Rusku máme velké množství dobrých odborníků, je nutné jen spustit ty výtahy, sociální kádrové výtahy. Ten program Lídr Ruska je jen jejich imitací, absolutní imitací, jedná se o absolutní nepochopení procesů řízení. Člověk prostě nevychází z údivu, z té hlouposti. Vždyť ti lidé vůbec nevědí, co je to řízení. Oni tam provozují obyčejný team building. Já samozřejmě chápu, že potřebujete nabrat schopné lidi a vytvořit z nich skupinu. Ale nějaké ty znalosti jim přece musíte poskytovat, jenže nic z toho neděláte. Ani jedinou reálnou teorii řízení jim neposkytujete, ale to znamená fiasko. Fiasko v přípravě kádrů. A co ve výsledku toho hrozí? Opakuji, že globální prediktor má precizně vybroušený řídící manévr, který můžete vyčíst z dějin jakéhokoliv státu, absolutně libovolného státu, jakéhokoliv projektově zkonstruovaného nebo historicky sformovaného státu. Ořezání elit jako způsob zvýšení kvality řízení, protože nová elita bude řídit v nové kvalitě a lépe. Oni jsou odsouzeni k tomu ořezání. Když nechtěli, aby to probíhalo po dobrém, bude to probíhat po zlém. Globalisté tak jednají vždy. A nám stačí jen počkat a pracovat pro systém obnovy suverenity Ruska. To je vše. A oni? Ať jedni zloduši zakoušejí hněv jiných zloduchů. Globalisté už teď mají zájem provést čistku celé té sebranky. Myslíte si, že je to náhoda, že teď za Putina guvernéři a ministři začali hromadně končit ve vězení? To ani náhodou. Je to práce globalistů, kteří chápou, že jinak by jim selhal systém. Proto rozšiřují možnosti trestání a ořezání této absolutně neschopné elity, která se tu samozvaně sformovala. Takže tato v uvozovkách elita je již odsouzena. Kdyby jim to alespoň trochu pálilo, tak by se rychle připlazili k Putinovi, opakuji, a pokusili by se zapojit do těch procesů řízení, které realizuje Putin. Přestali by Rusku provádět špinavosti, jenže na Levčenkově příkladu vidíme, co místo toho vyvádějí. A zasahovat do těchto jejich šarvátek nemá cenu. Globalisté je ořežou sami prostřednictvím stejných zrádců v trestně právních orgánech. Napřed tito zrádci, jen si vzpomeňte na průběh těch v uvozovkách stalinských represí, napřed ti, co byli v trestně právních orgánech, zlikvidovali ty, kteří v nich nebyli. A potom jiní zlikvidovali ty z těch trestně právních orgánů. A proč? Protože sloužit mají své vlasti, Rusku, aby se do těchto scénářů nepřimotali. No a nakonec vás prosí okomentovat, ohodnotit to dálně východní Putinovo putování, kam spadá jak to zasedání státní rady a opět špatně organizovaný panel východního ekonomického fóra a také několik senzačních Putinových prohlášení o rozvoji Dálného východu a podpoře jeho obyvatelstva a rozebírání letů z kosmodromu Vostočnyj. 3 dny delikátních řídících manévrů a místy otevřené přímočaré hry. No což, všechno je to normální. Víte, já už jsem kolikrát říkal, že do pohybu se něco dává jen prostřednictvím Putinova ručního řízení. Tam, kam ruční Putinovo řízení nedosáhne, naše liberastická podpindosnická elita, u které je ukázkou dobrého tónu nenávidět Putina a přezírat Rusko, dokáže jen krást peníze. Jen se podívejte na tu irkutskou oblast. Podívejte se na video ze zasedání, které tam vedl Putin. Dívejte se na to. Všechno je to v podstatě velice očividné, proto Putin v podstatě postupoval normálně. Letěl jedním směrem, on vždy takto pracuje, nestrácí čas, letěl jedním směrem a cestou navštívil všechny základní body, kde si to své odpracoval. Ten problém je jinde. Jen si to vezměte. Mnozí si povšimli, že se najednou ve všech městech objevily dvojité nápisy ulic i v angličtině. Jen se podívejte. Prakticky všude byl tento proces spuštěn. A co se stalo teď na tom fóru? Anglický název byl uveden nad tím ruským a byl navíc větší než ten ruský. Na jakém základě? Je to naše akce a my tam máme nápovědy, protože se jedná o mezinárodní fórum, nápovědy u všech ukazatelů. Hall, sál. Stačí vyměnit místa, aby sál byl větší. Vždyť se jedná jen o nápovědu z úcty k našim hostům. Ale je to náš stát, tady platí náš řád, do cizího kláštera vlastní řád netahej. Proč máme trpět, jak se ta naše elita před kdekým plazí? Chápete, kam až to došlo s nenávistí toho organizátora k Rusku? Když byl schopen takto snížit roli ruského jazyka na tomto fóru a přesunout ho do podřadné role? Ten, kdo to provedl, vůbec nechápe, k čemu vlastně má to východní ekonomické fórum sloužit. Už je přece všem zcela jasné, že Putin buduje nový globální systém. On teď fakticky ohlásil, že to bude fungovat jiná sedmička, že se sedmička bude skládat z jiných států. Tam ty se už přežili, když si nechtějí zajistit svou historickou budoucnost a nejedou se dohodnout k Putinovi, tak je to jejich volba. Chápete to? Život se kvůli tomu nezastaví. Jsou tu jiní globální hráči, kteří budou vše řešit podle sebe. Stačí jen dohodnout společná pravidla hry a ty Putin nabízí. Vždyť Rusko vede celý svět, ruský jazyk se jasně stává jazykem mezistátní komunikace. Ne komunikace mezi národy, ale mezi státy. A nějaký takový podpindosnický úředníček, ruský jazyk na takovém fóru. A to je velice závažná propagandistická záležitost. On předvedl svou nenávist k Rusku. A v takovýchto drobnostech se projevuje všechno to přání někomu posluhovat a nenávidět vlastní stát. Nic jiného v tom není. Může se snažit ospravedlňovat, jak chce. Je to přesně tak. Kdyby chápal, že se jedná o naši akci, o náš řád a že jen pro lidi, kteří k nám přijíždějí jako hosté, musíme jako dobří hostitelé rozestavit takové nápovědy, nebo také nápovědy. To znamená, že ruský jazyk musí být všude a jako druhý v pořadí ten anglický. A co udělal on? Ukázal, přijíždí k nám páníček, sem k nám, k otrokům, k domorodcům. Proto nám dovolte, abychom tady něco maličkého napsali také rusky. To je jeho postoj, ať už říká, co chce. Ten vzájemný boj tu probíhá a neustále vzrůstá. Jak to říkal soudruh Stalin, v míře úspěšného postupu budování komunismu bude boj protivníků proti němu jen vzrůstat. Proč? Protože na začátku se dá využívat široké spektrum souběžných toků, ale v míře dosahování cíle se bude to spektrum souběžných toků neustále zužovat a všichni, kteří se dostávají mimo vektor cíle, se budou stávat těmi protivníky v té míře, v jaké Rusko bude stále více dosahovat své suverenity, bude odpor jeho protivníků uvnitř rasionské podpindosnické elity jen vzrůstat. A pozorovat to můžeme úplně všude, jen se podívejte na Levčenka. Ten přímo, zcela přímo hodil rukavici ruskému prezidentovi Putinovi kvůli své tiskové mluvčí. Proč? Protože doufá, že Putin brzy odejde. Na východním ekonomickém fóru tito lidé přímo dávají najevo, to vy jste zde páni. A my jen domorodci. Ti, kteří to organizovali, to přesně takto dali najevo. To vy jste tu pány a my jen ubozí domorodci, kterým můžete projevit svou blahosklonost nebo také ne. A takto je to všude. Vždyť se podívejte, jak lidi, kteří bezvýhradně obětují svůj život ve jménu národa, ve jménu státu, špiní černou barvou, když obvinují ty lidi, kteří zachraňovali děti v Beslanu. A proč to dělají? Protože bylo zakázáno říkat o Beslanu pravdu, prý by to byla propaganda terorismu. Teď je zakázáno říkat pravdu o fašismu, prý by to byla propaganda fašismu. Pravdu je zakázáno říkat o tom, který vyzýval k zabíjení dětí policistů. A čeho by to byla propaganda? A až vyjde, tak z něj bude nevinná oběť. Ten vzájemný boj se teď maximálně zesiluje ve všem všude. A lidé by měli pamatovat na to, že záchrana tonoucích je v rukou samotných tonoucích. Aby se Putinovi zadařilo, tak mu musíme vytvořit takovou masovou statistiku chování, aby rasionská podpindosnická elita nemohla ani vzdechnout něco proti jeho řízení, byť i jen pípnout. To všechno záleží na nás a abychom to dokázali, musíme vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy, abychom nečekali, až nám Pjakin poví to či ono, ale abychom se sami samostatně přímo na svých místech dokázali rozhodnout, co a jak máme právě udělat, a to bez jakýchkoliv nápověd. Každý občan společnosti musí být gramotný v oblasti řízení. A to je všem těm parazitům, kteří chtějí řídit dav proti srsti. Proto tolik bojují proti KSB. Proto si nepřejí, aby lidé věděli, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. Nechtějí, aby lidé znali DVTR, která tyto procesy řízení popisuje. Aby lidé neznali koncepci a nevyznali se v globální ani v konceptuální moci. Potom je totiž možné lidi oblbovat geopolitikou a kdo ví čím ještě. Bez konceptuální moci to bude vždy ten zákeřní nikdo. Takže taková je situace. To bylo vše. Ano, otázky skončily. V podstatě jsem se dostal ke své obvyklé závěrečné frázi. Pamatujte si, že znalosti znamenají moc. Berte tuto moc do svých rukou. Stávejte se konceptuálně mocnými ve svém každodenním životě. A potom dokážete ubránit zájmy své i své rodiny. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. Tak to bylo, vážení a milí přátelé, další nejen velmi erudované, ale po všech stránkách velmi silné vystoupení Valerie Viktoroviče Pjakina v jeho pravidelném pořadu Otázka-odpověď, který jsem přejmenovala na Otázky a odpovědi, protože jich je vždycky víc. Já vám nyní již děkuji za pozornost Valerii Pjakinovi za jeho skvělé analýzy i za to, že má cit a srdce, no a paní Ireně za bezchybný a bezvadný srozumitelný překlad. Přeji vám krásný večer, za chvíli Izák Asimov, ani sami bohové.